Ang oras, 6 na minuto, makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Magbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan ngayon pong araw na ito ng Linggo. Ika-19 sa buwan na Hunyo ngayong 2011. Ayan. Happy birthday. Alam niyo na kung sino yon. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin ho natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ven, magandang gabi sa iyo.
Ayan.
Meron tayong konting toast ngayong gabi.
Oo nga, parang lalasingin
mo si... Meron tayong connoisseur red wine.
Red
kasi
wine.
Po, ika-150 kaarawan ng ating bayani na si Jose Rizal.
Yun.
Medyo seryoso ho kami sa mga bagay na yan dahil si Rizal po ay inspirasyon naming lahat dito at ng ating bayan para sa ikabubuti, no, ng ating hinaharap.
Ayan. Okay. So, parang bilis mo talaga pagdating sa ganyan, Attorney Noel, ha? Sige, kasama pa rin ho natin dito si Attorney Noel Punzalan.
Miss Ben, good evening.
Hindi ka pa niyan na.
Kayo masyadong maingit, nakikinig siguro tatay ko sa radio. Tsaka mga anak ko.
Eh, hindi, ito sabi nga ni Attorney Marvin, celebration lang ito. Di ba pag mga sama may na celebration, yung... may mga konting wine?
Sama na natin yun. Yung toast natin yung mga tatay. At, happy Father's
Day. Pala.
Tama, para sa lahat ng mga tatay.
Tsaka yung mga natay.
Mga tatay at nanay, para sa inyo po.
Ayun.
Mga natay, mga nanay na tatay.
Uy, happy Father's Day sa inyong dalawa, ha? Anong pinakamagandang gift na natanggap nyo ngayong araw?
Ako, isang tweet lang. Anak ko. Marunong mag-tweet.
Ano sabi niya?
Sabi niya,
sino yan? Si Nico?
Si Bea to.
Si Bea.
Si Nico wala. May cellphone na siya pero nasa akin ngayon kasi sira yung mga cellphone ko.
Kaya hindi nakapag-tweet. Sige.
Tsaka walang Twitter account yun. Ang aking anak ay, sinabi niya ay, ito, Happy Father's Day, Daddy. Thank you for everything. You are so awesome and cool. I love you, Daddy.
Yun, nakakataba.
Niretweet ko yan, sabi ko, nakalagay.
Nakakataba ng puso, oh. Ano.
Mm-hmm. Niretweet ko yan. Ang caption ko sa retweet, best tweet ever.
Wow. Ikaw naman, Tony Marvin.
Ako naman, yung dalawang anak kong maliit, si Teresa at si Julian, binigyan ako ng card. Isang card.
Anong nakalagay sa card?
Hindi ko na maalala. Pero pinaghirapan nila kasi
may... Ah, so parang silang gumawa?
Oh, may drawing ni SpongeBob. Tapos may drawing ni Kobe Bryant.
Uy, nakakatuwa yung ganun, ha?
Alam nila kung ano mga gusto ko.
So lahat ng mga favorite mo nandun?
Oo, nilagay nila. Pero yung SpongeBob, kasi gusto ni Teresa si SpongeBob.
Basta nilagay nila.
Okay.
Tapos ang aking ano, ang medyo nagpa-ano sa akin, nagpahikbi sa akin. Kasi yung nanay ko, nag-Facebook, no?
Tapos, social si mother, ha? O sige.
Ko, nagpunta rito minsan.
Teki, ha?
Naalala niya yung lolo namin. Yung tatay niya, na lolo ko. Tapos naalala niya na yung lolo ko, yung pupunta kami sa Mindoro, punong-puno yung refrigerator ng sugpo, alimango,
wow,
pagkain ng prutas, etc. At sasabihin niya, mura lang naman ang bili ko dyan, eh.
Wow!
Yun yung si Benedicto Bihis. Kasi ako, Marvin B. Aceron ako, Bihis. Kaya yung aking panganay, pinangalan ko sa kanya, si Juan Benedicto. Para hindi ko makalimutan ang aking lolo.
Yun, yun pala yun.
Yun yun.
Oh, actually, okay. Pati yung bunso ko, ganyan din, eh. Mm-hmm. Sabi sa akin nung she who will not be named.
Okay.
Pangalan eh, yung first name raw ni Nico, yung Joaquin, pangalan raw ng lola niya.
Ah.
Lolo niya, sorry, lolo niya. Tapos yung last name, pangalan ng lolo ko, tatay ni Architect Punzalan.
Ayun.
Nicolas Punzalan.
Mm-hmm.
Kaya yung dalawang yun, akala mo, hindi mo na mapag-separate yung dalawa.
Okay.
Yung maglolo yun.
Oo. Aba. Yun pala yun,
at yun lang at lola niya nauuto niya. Pinaglalaruan sa kanyang mga kamay.
Sobra ka naman. Siguro, mahal na mahal lang talaga ng lolo at lola.
Oh, sige, sabihin na natin yun.
Ito lang yun.
Ganyan lang.
Ah, sige, ako wala na kasi akong ano eh, babatiin ng Happy Father's Day.
Medyo, batiin mo na rin.
Pwede na din. Baka nandyan lang siya sa tabi-tabi. Okay. So, tuloy-tuloy ho tayo sa ating palatuntunan. At syempre, ang pag-uusapan natin, although...
Part 2.
Part 2. Kaya lang wala si...
Wala si Dean Jorge Bobobo kasi... dun sa Fort Santiago ngayong gabi, alas 6 ng gabi nag-umpisa yung affair.
Anong meron?
Isang program yata. No?
Rizal. Rizal
din. Siyempre kasi ano ho, marami pong nangyari ngayong araw na to. Kaninang umaga, napanood ko yung unveiling ng pinakamataas na estatwa ni Rizal.
Oh, nakita ko nga kayong pamilya.
At napunta ko nung hapon. Hinabol namin. Kaya medyo late ako kanina.
Dinaanan nyo pa?
Dinaanan namin. Galing kami nga... Cavite, dumikot kami sa papuntang Calamba. Bagong-bago kasi yung municipal hall ng Calamba City. Ang ganda ng ano, kanilang city hall. At sa katapat nun, nandun ang malaking estatwa ni Rizal.
Mm-hmm.
Napakalaki. Mga, sabi nga nila, 6 meters high.
6.7 6 meters.
High. Mataas. Mataas.
At, hindi 6 feet yun, 6 meters.
Makikita mo na yung ating bayani nun, kahit nilalait dahil siya'y maliit nung siya'y buhay.
Ngayon.
Ngayon ay tinitingala. At gumagawa pa ng mga estatwa na 6 na metro ang taas. Ganun po siya kahigante. Sa ating bayan at sa buong mundo.
Pwede mo siyang sabihan ng, hey, Jose Rizal, statue.
Oh, sige na.
Tapos si, ano bang sabi ni, si Atty. Del Prado, eh, hindi rin makakapunta ngayon.
Happy Father's Day.
Happy Father's Day.
Si Atty. Boyet. Nasan si Atty. Boyet ngayon?
Basta, Happy Father's Day.
Baka kung nasan ka na naman naglililipad, Atty. Boyet, ha?
Next week, wala na yata siya dito.
Pupunta yata sa America si Atty. Boyet.
Isang buwan.
Isang buwan? Sa po, kasi ay member ng ano, Inter-Country Adoption Board.
Inter-Country Adoption
Kasama
Board.
Kasama dun ang parang mga visits sa iba't ibang bansa.
Mm-hmm.
Paano mga, siguro yung paano nag-work yung inter-country adoption. Siguro parang case visit, may visit-visit sila dun sa mga...
So sa lahat, maraming lugar
maraming
sa Amerika?
Maraming silang napuntahan sa pag-aad. Okay. Hindi lang Amerika.
Hindi, ngayon sa Amerika,
Amerika silang napuntahan. Medyo hindi nyo magugusto. Mga central yata, yung mga Montana, gano'n, Arizona. Mga hindi naman talaga normally pinupuntahan.
Montana. Okay. Andun si Phil Jackson, nagbabakasyon niya.
Akala ko si Hannah Montana. Pabakasyon muna si Phil Jackson.
Wala na, nag-retire na siya sa ano.
Hindi na ba siya, ano? Hindi ba siya magpe-presidente?
Ng
Lakers.
Hindi siguro. Ayaw na nga yung pressure, sabi niya doon sa kanyang ano, article.
Okay.
Okay. 0939-569-7287 po ang itetext nyo. 0939-569-7287 po ang itetext nyo. Kayo po ay magkakamit ng Connoisseur Red Wine at Jose Rizal Coffee Mug.
Yan. Yung Connoisseur Red Wine, pinapatikim na dito.
Ito po, meron dito
habang
ngayon.
Habang nagto-toast sila.
Kung kayo po ay napapadaan sa studio, pwede po kayong mag-toast dito.
Makitoast at makicelebrate.
Makitoast kay Rizal.
Ayun.
Bilis-bilisan nyo at nauubos ko na yata. Nakakadalawang shot
ano
na
ako. Mamaya kung ano na masasabi mo dyan, ha?
Salamat. Salamat nga pala kay Mr. Melvin Sua, kay Herbie at saka kay ano. Kay Nati Balingkit para dito sa Connoisseur Red Wine and Golden Wines.
Ako nga, no, yung mga binigay nyo sa akin na peri-peri, kailan ko lang din na...
Nagamit
eh. Ganun pala. Masarap pala talaga doon.
Hindi pa ako nakapunta doon, actually.
Malapit lang sa atin yun.
Pag napadpan sa opisina, lalakarin ko na lang.
Okay. Pagka meron ulit tayong ganun na price, sasali na ako.
Makitext ka na.
Makikitext na ako. Okay. So, nasa ikalawang bahagi po tayo nung pag-uusapan natin tungkol dito sa kaso ni Dr. Jose Rizal.
Kung babalikan nyo mga kaibigan, ang ginawa natin, yung first part natin, pinag-usapan natin ang public life. Kung baga, ang buhay ni Rizal nung siya ay isang politiko na, quote-unquote. Nag-umpisa siya nung ganyang speech doon sa Madrid Exposition at nabanggit ni Rizalist. Si Sagada San, a.k.a. Dean Jorge Bocobo, na itong si Felix Resurrection Hidalgo at si Juan Luna, may dalawang klaseng pagtingin kay Rizal. Tig-isa, no, na si, ang tingin daw, ang painting kasi ni Juan Luna kay Rizal ay injong-injo.
Mm-hmm.
Pero kay Felix Hidalgo, medyo mistisuhin pa. Na nakakatuwa dahil sila ay dalawang artist at isang tao lang naman ang kanilang ipinipinta.
Dalawang interpretasyon.
Dalawang interpretasyon.
Award-winning pa pareho.
At yun ang nakakatuwa dahil yung ganong klaseng karakterisasyon ni Rizal, eh yun ang on trial dito sa sa kanyang rebellion trial.
Correct.
Siya ba ay isang rebelding Indio na parang ang pagkakalahad sa kanya ni Juan Luna ay parang ganun nga. O siya ba ay isang Espanyol, anak ng Espanya na naghahangad lang ng kalayaan at karapatan na kapantay ng mga Kastila para sa mga Indiyong katulad niya.
Correct, yeah. Correct. Mm-hmm. So actually, nung binabasa ko yung transcript ba to?
Transcript ni Wenceslao Retana.
Wenceslao Emilio Retana nung transcript ng trial ni Rizal. Pansin ko, mabilis ang gustisya nung panahon na yun. Actually, Disyembre, di ba? Disyembre nagsimula yung mga early December. Yun na yung mga parang preliminary investigation. Tapos naging trial na. Tapos pansin mo, na-execute siya ng December 30.
Tama yan, no? Si Father Miguel Bernad, isang Jesuita, ay gumawa ng isang artikulo, The Trial of Rizal, at tumulong sa akin para maintindihan to. Sinabi niya, sa artikulo na lumabas sa Philippine Studies, napakabilis nga.
Ang bilis.
Nung trial. Kasi, ang sabi niya, December 2, doon pa lang inindorso ni Governor Jose Blanco ang kaso kay Dominguez, no? Na isang, ano ba tawag sa kanya? Fiscal?
Prosecutor? Parang fiscal. Oh, Attorney General, parang ganun.
Attorney General. Pagkatapos, by December 30,
he was executed.
Patay na si Rizal.
Patay na si Rizal.
So, 28 araw.
Hindi katulad ngayon, eh, di ba? Taon inaabot ang kaso.
Tama yun.
Ito, mabilis.
Pero di ba sabi nila parang moro-moro na lang?
Pwede, maaaring nating masabi yun.
Yan ang i-discuss natin ngayon, Miss Ben. Mm-hmm. Pero parang isegue muna natin. Nung huling pinag-usapan natin last week, yung tungkol sa dalawang nobela niya, no? Yung El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Mm. At gusto ko sanang pansinin, yung sa El Filibusterismo, may isang episode doon na yung karakter ni Simon, no? Napapasabugin niya dapat ang isang lampara sa isang sakasalan ni Isagani. Sino ba yung ikakasal? Mayroong ikakasal doon, nakalimutan ko na yung pangalan. At kung pinasabog niya sa kasalan yung lampara na yun, patay, ubos ang mga alta sosyedad ng Espanya sa Maynila.
Nagkasama-sama siya sa isang okasyon.
Subalit, yun ay hindi natuloy. Kumbaga, ito ay hindi nag-succeed, no? At isipin mo, si Rizal, siya yung author, eh.
May control siya.
May control siya, di ba? Pwede niyang gawin na pasabugin yun at bahala na ano mangyari at ipakita niya sa mga kababayan natin.
Ito ang solusyon
ng nobela na pag ginawa niyo to, etc. Kanito ang mangyayari. Pwede niyang ilahad na ito, magiging langit na sa Pilipinas, etc. Pero hindi yun ang ginawa niya. Sa katunayan, ang ending ng El Filibusterismo, yung yaman na naipon ni Simon ay ibinigay kay Padre Florentino. Na nakakatuwa kasi lahat ng pari doon parang kontrabida except
Florentino.
Si Padre Florentino. At si Padre Florentino ay itinapon yung kayamanan sa dagat. Yun ang isang talinhaga sa akin na kung si Rizal ba ay revolutionaryo at naghahangad ng revolusyon, bakit ang chapter na yun at bakit ang El Filibusterismo ay hindi nagwakas sa revolusyon? Subalit sa isang punto na ang mga kayamanan ay itinatapo ng isang pari sa dagat.
Tama.
Ayan.
So makikita mo natin yung mindset talaga ni Jose Rizal tungkol sa mga ganyang mga idea.
Tungkol sa violence. Maliwanag na
non-violence yan.
Non-violence yung kanyang
ang will.
Hindi pa ganun siguro ka buo ang kaisipan na talagang dapat na maaring magwagi ang non-violence na katulad ng pag-develop sa idea na yan ni Gandhi several decades lang after Rizal's death.
O nga, no?
Pero kay Rizal maliwanag, hindi violence ang
solusyon.
At kaya nga, nung siya'y bumalik sa Pilipinas, nabanggit ko natin last week na nag-away si Rizal at si Marcelo Del Pilar.
Sa La Solidaridad.
Dahil ang unang punto nun, sinasabi kasi ni Rizal, nagkaroon sila ng eleksyon at nanalo si Rizal laban kay Del Pilar, pero hindi unanimous. Sabi niya, kukunti na lang tayo dito, hindi pa tayo magkasundo, bakit hindi pa unanimous? Eh, walang mangyayari dito. At meron pang isang dahilan, no? Kasi ang gusto ni Rizal, yung La Solidaridad ay mapasa ilalim doon sa organisasyon. Kung baga maging under kay sa Filipino-Hispanic Association, ang La Solidaridad, na ayaw naman na mangyari ni Marcelo del Pilar. Gusto niya independent ang publication doon sa political side.
Mm-hmm.
Sa puntong to, sabi ko, diyan mo makikita si Del Pilar ay isang periodista talaga. Kasi gusto niya walang political agenda na iipit sa kanyang publication. Pero si Rizal, ang tingin niya dapat siya na mapapasailalim ng political side. Kaya siya bumalik sa Pilipinas. At nung pagbalik niya sa Pilipinas, inorganize siya ang La Liga Filipina.
Mm-hmm.
Okay. Attorney Ponsula, naalala mo ba yung La Liga Filipina?
Actually, sabi ni Rizal mismo, by his own admission,
yes.
Ito ay naging isang stillborn yes. association.
Isang araw lang.
Isang araw lang. Ginawa, nag-incorporate lang.
Okay.
Tapos parang, actually, tututusin to rin naman naging foundation ng Katipunan. Diba?
Pero may isang bagay na importante sa La Liga Filipina.
Mm.
Nung araw na ginawa nila ang La Liga Filipina, nagkita si Bonifacio at Rizal sa bahay ni Ong Pungko.
Ni?
Bahay ni isang nagngalang Ong Pungko.
Ong Pungko.
Ong Pungko.
Okay.
Nagkita sila. Ibig sabihin, si Bonifacio ay gusto makasama sa organisasyon ni Rizal. At si Rizal, tinanggap niya si Bonifacio. Sabi ko nga, sana mayroong pelikula na magsasaad, magpapakita sa atin, ano kaya ang nangyari kung nag-usap yung dalawa ng panahon na yun.
Mm-hmm.
Kasi walang record kung nag-usap ba sila.
Kung ano yung pinag-usapan.
Kung pinag-usapan. Meron well, siguro pinag-usapan nila yung statutes. Tawag ko na, yung mga
bylaws,
constitution and bylaws na ginawa ni Rizal ng La Liga Filipina. Pinag-usapan nila yun. Siguro kanilang in-adapt. Pero on the side kaya, ano kaya yung pinag-usapan nila no, ni Andres Bonifacio? Kasi ang mangyayari dyan, pagka-organize ni Rizal ng La Liga Filipina, pinatapon na siya sa Dapitan.
Mm-hmm.
And we know that, what happened to Dapitan.
Mm-hmm. Masaya siya
doon. Well, sabi niya, marami siyang nagawa doon. Isa sa mga nagawa niya, yung water system ng Dapitan. Mm-hmm. Meron pa siyang nagawang relief map.
Mm-hmm.
Meron pa siyang...
Pero ang point nung Dapitan niya, non-political.
Non-political. Sa katunayan, sabi niya, July 6 ba yun? 1890, tumigil na siya. Sa politika.
Di na
sorry. Mm-hmm. Mali yata yung dates. So, kailangan ko eksakto to. Papagalitan ako ng mga historian.
Mm. Okay lang. Huwag mo na lang itanong mamaya.
Hindi. Binabasa ko kanina kasi yung sa kanyang last defense, no, additions to my defense. Sinasabi niya dito sa defense niya, and we will discuss this later, no, na tumigil na siya sa politika.
Pwede siyang tumakas, di ba? Sabi niya. Sabi niya.
Mamaya na lang.
Ano kung gusto pa raw niya mamulitika? Nasa Dapitan siya. Ang dali-dali raw niyang tumakas. Ang dami-dami raw bangkado. Meron siya sarili mga bangka, di ba?
July 6, 1892, sabi niya, hindi na ako namulitika. Kasi pinatapo na siya noon sa Dapitan. Okay.
After nung La Liga Filipina, Katipunan na yung ano.
Yes. Diba? Samantala, pumutok na ang revolusyon. At dyan po ang mag-uumpisa na. Habang si Rizal ay nasa Dapitan at hindi na nabuo yung La Liga Filipina, nagkaroon pala ng effort to reorganize sa La Liga Filipina. At ito ay naging isang subversibong organisasyon na itinatag at pinagpatuloy ni Andres Bonifacio na tinawag niyang
Katipunan,
KKK. Okay. Ngayon, dahil sumiklab na nga ang Katipunan, nagkabistuhan na sila, ang unang-unang kinasuhan nila na malaking tao ay si Jose Rizal.
Mm-hmm.
At ang kaso niya ay ano, Attorney Ponsalan?
Dalawa. Forming a subversive organization na La Liga Filipina with the purpose of instigating rebellion at yung rebellion itself. Okay.
Yeah.
Mababa yung illegal association. Pero yung rebellion, death penalty.
Diba? Ano ba yung penalty doon sa illegal association?
Prison correctional yata. Diba? Mababa lang. Mababa lang yung illegal association. Pero yung rebellion itself, chinarge sa kanya, death penalty yun.
Okay. Ano ba yung mga ebidensya kay Rizal? Yung i-highlights lang natin, igawin lang natin ang highlights. No? Una-una, yung Katipunan. No? Sinasabi na si Dr. Pio Valenzuela ay lumapit kay Rizal nung siya'y nasa Dapitan at kinausap siya upang humingi ng tulong at maging upang tulungan ang katipunan at pamunuan
ang revolusyon.
Anong sabi ni Rizal doon?
Sabi niya, wait.
Ayaw wait. Ko.
Hindi naman ayaw ko. Ayaw. Sabi niya, it will not succeed. Kasi mali ang timing, kulang tayo sa armas. Ganun yung sinabi niya. Hindi niya actually sinabi hindi.
Wag.
Hindi niya sinabi hindi. Diba?
So sabi niya,
sinabi lang niya wrong timing.
Wala pa sa
wala
tamang
pa
panahon.
Sa tamang panahon.
Ayun.
Yan ang isang bagay na nakapagtataka. Kung ikaw ay kinakasuhan ng rebellion, at sinabi mo, at sabi, liga, sumali tayo sa rebellion, sabi mo, hindi pa, wala tayong armas eh. However, so, it begs the question. Ano ba, magre-rebelde ba tayo?
So, hindi mo rin alam kung alam ba talaga panig niya.
Oo nga, ano?
Diba?
In fact, yun ang sinasabi ng prosecutor ni Rizal.
Yun ang bone of contention.
Sabi ng prosecutor ni Rizal, kita mo nga yan, sabi sa'yo, magre-rebelde kayo.
Pero maganda rin yung depensa, mamaya pag-usapan natin yung depensa niya.
De, sige, puntuhin na natin. Anong depensa ni Rizal doon sa puntong yan?
Ang sabi niya,
Ano, sige.
Kasi sinasabi nga ni Dr. Pio Valenzuela, isang puto lang, si Rizal kasi, napaka-prestigious ng pangalan niya. Kaya langit namatay lang ang La Solidaridad. Nawalan ng pondo, nawalan ng contribution, nawalan ng mga bumibili. Kasi si Rizal umalis
na.
Wala na nagbibigay ng contribution.
Ng donasyon. Mm-hmm.
Pati yung propaganda movement, wala na nagbibigay ng ano. Kumbaga, nawalan sila ng credibility. Sa katunayan, si Graciano Lopez Aena, namatay ng may sakit na TB yata. Si Marcelo Del Pilar, sa biography niya, pati si Garillo, pinupulot niya sa kalsada.
Mm-hmm.
Naging hikahos talaga sila ng gusto.
Mm-hmm.
Mula nung bumitiw si Rizal sa La Solidaridad. Mm-hmm. Kaya nga, pag ganun, dahil sa ganun kasikat na pangalan niya, kung hindi kasama si Rizal sa revolusyon, tsak, hindi yun magsasucceed. Yun ang basa ni Andres Bonifacio.
Mm-hmm.
Ano palagay mo, Tony Pusal? Mm-hmm. So, anong sabi niya?
So, kaya inaaya niya si Rizal?
Kaya inaaya niya si Rizal.
Okay.
Ngayon,
maya ka na, Attorney Noel. Sige.
Sa punto naman, pangalawang bagay, no? La Liga Filipina. Yung La Liga Filipina raw ay isang yun ang organisasyon na illegal. Ang sinasabi naman ni Rizal, ginawa ko lang naman yung statutes yan. At saka hindi naman yan,
hindi for revolutionary purposes.
Hindi for revolutionary purposes.
For ano yan, propagation of commerce, gano'n.
Exactly.
For,
ano nga, for education, etc. Ganyan. So, in other words, hindi naman siya talaga dapat na sabihin na naghahangad na lumaban laban sa mga Kastila. Di ba? Okay. Yung isa pang ebidensya laban sa kanya, meron siyang compass. Ito medyo trivial, no? Yung compass na bigay sa kanya ng paring Jesuita. Ang sabi ng mga prosecutor, ano yan? That's an instrument of war. Kasi compass. Ano ba yung compass na yun?
Navigation.
Si, ano eh?
Sablay pa na, di ba?
Sablay. Parang,
hindi pa yun? Accurate yung compass, actually, di ba? Parang may sablay pa.
hindi pa eksakto.
Hindi pa eksakto sa North.
Hindi pa eksakto sa North. Tsaka ginamit siya tayo nung ginawa nila yung relief map sa Borneo.
Yun ang ginamit nila.
Hindi ko alam.
To orient it properly.
Correct.
Uh-huh.
Tapos, sabi nila, meron pa yung mga testimony of co-conspirators, right?
Yeah, ano sabi ng mga co-conspirators?
Meron pa sinabi yung picture ni, di ba?
Yung picture ni Rizal ay nandun daw sa Katipunan at siya ang parang sinasamba honorary president.
Ng Katipunan.
Anong sabi ni Rizal doon?
Well, can always put my name there, di ba? Nadamay lang ako, ganun or something.
Diba? At sabi niya, meron ba kayong prueba
na direct
na umukay ako doon, na pumayag ako na maging pangulo or mamuno sa organisasyon na yan? Wala namang ganun.
Tsaka kung circumstantial yun. Diba? Kumbaga, madali namang gamitin yung pangalan niya. Kumbaga, parang name drop lang.
Correct.
Pinang-name drop lang siya to recruit.
May sabi nga, password daw yung pangalan niya.
Pero ang dami nga niyang alias.
Pero hindi niya ba nalaman yun noong una pa lang na ginagamit?
Well, nalaman niya yun. Kaya nga, si Rizal yung nasa dapitan, sumulat na siya kay Blumentritt. At sinabi ni Blumentritt sa kanya, mabuti pa, mag-apply ka sa Cuba na doktor kasi may revolusyon sa Cuba. doon ka na mag-apply para sabihin nila, paano ka magiging pinuno ng rebellion dyan? E samantalang nag-a-apply ka para sa Cuba.
Helping Spain.
Hinabol na nga yun, hinabol. Kaya lang, nung natanggap siya,
oo nga, pinabalik.
Matagal yun, bago pinaghintay siya ng matagal. We discussed that in December last year. Pinaghintay siya ng matagal. Nung pumayag siya, ayaw niya na eh. Pero dahil nga pumuputok na ang revolusyon,
kailangan na niyang gawin.
Kailangan niya nang gawin.
Well, di ba, as a matter of fact, di ba, na-stranded, di ba, sa dating yung habeas corpus case natin.
Hinabol pa siya sa Singapore.
Singapore.
So, balit hindi umabot yung writ of habeas corpus para sa kanya. Okay, Miss Ben, maganda mo na tayo.
Okay, so, mamaya ho ay papapatuloy natin yung ating pinag-uusapan kaugnay pa rin po ng kaso ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal, hanggang sa siya po ay binaril na, no, dinala dun sa Bagong Bayan. Magbabalik ho kami sa ikalawang bahagi. Handa na ho kayo dun sa ating mga tanong para sa araw na ito, pagkatapos po na ilang mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Saan mang sulok ng mundo,
tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy!
Okay, meron na ho tayong 34 na minuto makalipas ang alas 7. Babati lang ulit ako. Happy Father's Day. Ayan, nakikinig sa atin na naman yung ating mga kaibigan. Babatiin ko lang ng Happy Father's Day si Jong Itum. Ayan, nakikinig sa atin. Siyempre kasama yung kanyang wife, yung kanyang minamahal na si Badet. At happy listening din dun sa ating mga kasama dyan, si na Brenda Almirol, si Audrey Goriseta, si Ernie Concepcion, at syempre, kay Bong Concepcion. Okay, so meron tayong 35 minuto. Balikan natin si Attorney Marvin. 09. Ayan, nawala.
09395697287 po ang inyong itetext. Ang tanong namin, anong organisasyon ang itinatag ni Rizal nung siya'y makabalik galing Madrid sa Pilipinas, no? Pagpunta sa Pilipinas. At kung saan nagkita sila ni Andres Bonifacio na isang araw lang. Anong pangalan po ng organisasyon na yun?
Clue, hindi katipunan yun.
Yun, hindi katipunan yun.
Sobrang hirap niyan, Attorney Marvin.
Itetext po ay 09395697287.
Ilang beses texter, na ating binanggit.
Mas madali pa yung last week. Ano?
Texter number 5 ay magkakamit ng Jose Rizal Coffee Mug at texter number 10 ay magkakamit naman ng Connoisseur Red Wine from Golden Wines.
Kumusta naman ang red wine dyan, Attorney Noel?
Obvious ba? Ano nangyari?
Oo nga. Okay, nakalimutan mo yung mga sasabihin mo.
Okay lang.
Pag-usama mo natin yung mga ebidensya. Yung isang isip ebidensya pa, yung Himno de Talisay ni Rizal. Ito ay isang kanta o tula na ginawa ni Rizal nung siya ay nagtuturo sa mga bata sa Talisay, no? Sa Dapitan. Ito yung lines, no, na ginamit na, no, na ebidensya. According to the translation made by Father Miguel Bernard, no? To Talisay by Laong Laan. We are children, we are the latest born, but our hearts beat high and tomorrow we shall be full-grown men who will know how to defend their hearts and homes. We are children, yes, but nothing daunts us. Neither wave nor storm nor thunder. With strong right arm and unclouded brow, we shall know how to fight in the hour of danger. Our hands shall take up in turn those instruments of sovereign reason, the sword, the pen, the spade. Rebellion ba yan?
Meron tayong crime, di ba? It's inciting to sedition. Inciting to rebellion. Baka doon, sumapit siya doon.
Pero
hindi bad penalty yun.
Palagay mo ba?
Nakaano ba siya dyan talaga?
Well, judgment call talaga.
Nangiimbita ba siya talaga dyan?
Judgment call.
Mm-hmm.
Pero kung babalikan mo yung batas ngayon sa rebellion, under these terms, under the present legal terms, Tony Pusena, palagay mo ba, rebellious ba yan?
Ewan ko.
Malayo eh. No?
Malayo.
Kanta eh. No?
Mm-hmm. Tsaka kanta lang yan, tapos tinuturo mo pa sa bata.
Tinuturo sa mga
Manaling
bata.
Manaling lusutan.
Para kasing meron dito eh, no? With strong right arm and unclouded brow, brow yan, no? We shall know how to fight in the hour of danger. How to fight.
Mm-hmm.
Well, marami namang conflict, no?
Marami naman danger, eh.
Hindi naman ibig sabihin na lumaban ka sa Espanya, the hour of danger.
Hindi naman yan sinabing, oy, kasi ganun talaga yung mga, ano eh, yung mga inciting to rebellion, eh. Talaga sasabihin mo na tayo ay mag-aklas laban sa, ano, wala namang hayagang ganun.
Our hands shall take up in turn those instruments of sovereign reason. So those instruments of sovereign reason. The sword, the pen, and the spade.
No, ayan, may sinabi sword, pa siyang, may pen pa sinabi.
The pen and the spade.
May spade
ano ba
yung
spade?
Ayaw ko yung spade. Baka baraha yun. Di ba?
Parang, yeah. Alam mo naman si Dr. Jose Rizal, di ba, mahilig yan sa mga code-code.
Henyo eh. Henyo kasi siya.
Hindi, tsaka di ba, mahilig siya sa mga ganun-ganun, yung mga code-code na hindi mo alam kung ano ibig sabihin.
Alam mo yung dalawang pangalan niya? Dimas Alang, tsaka
Laonglaan.
Si Dimas Alang, tsaka si Laonglaan. Okay, sandali. Meron ba tayong, ayan, may tawag yata tayo sa linya natin. Okay. Hello? Hello?
Hello, magandang gabi o.
Sino po ito?
Tsaka sa mga abogado ninyo.
Aha.
Magandang gabi o.
Sa Liga Pilipina.
Mm-hmm.
Sumasagot po kayo?
Ay, hindi. Hello?
Aha.
Mag-text po kayo kasi hindi po tayo, hindi mo natin tinatanggap yung sa telepono po.
Sorry about that, ma'am, pero wala akong text.
Hello?
Wala ho kaming,
ayan.
Wala ho kaming,
sandali, nawala.
Wala, hello? Ayan.
Okay.
Ano pong pangalan nyo?
Hello?
Wala akong syntax kaya sinubukan ko lang sa, ano, sa landline.
Ano ho?
Wala akong text ho, ma'am, kaya sinubukan ko sa landline.
Sige po.
Titingnan ho natin kung anong numero kayo.
Okay, titingnan po natin kung anong
numero. At kung tama yung sagot nyo, mamaya ho namin.
Maraming pong salamat, sir.
Maraming salamat po.
Salamat po.
Thank you po.
Salamat po sa pakikinig.
Ano pong pangalan nyo?
Ray.
Ray.
Okay. Salamat po sa pakikinig.
Thank you, sir.
Maraming salamat. Gabi-gabi. Every Sunday nakikinig.
Ay, salamat po. Nakakataba po ng puso.
Every Sunday. Thank you. Salamat.
Sige po. Salamat po.
Thank you po.
Ayan. Nako, paano ba ang ating...
Mamaya. Pag ako medyo nakainom pa ng isang...
Sige, bubusan pa natin para ano.
Baka bigyan ko na siya ng Jose Rizal coffee mug. Mamaya.
Sige. Okay, dahil birthday naman ni Dr. Jose Rizal ngayong araw na ito, baka mabigyan na lang.
Father's Day.
Sige, si Mang Ray, bigyan na lang natin ng isang coffee mug.
Painumin ko pa siya. Painumin ko pa siya.
Pero yun mo sa mga nakikinig sa atin, hindi ho natin ini-encourage yung pagsagot po sa telepono. No? Kaya kung sasagot po, binabanggit natin yung number natin, yung cellphone number, at dun ho kayo pwedeng sumagot nung inyo pong sagot sa tanong natin. Okay.
Yung isa pang sinasabi sa kanya, sinasabi laban kay Rizal, yung pagtatag daw ng Masonic Temple sa Pilipinas na naging sanhi ng pag-umpisa ng rebellion. Alam nyo, yung mga Mason po, hanggang ngayon marami pang Mason. Ano?
Mm-hmm.
Sa katunayan, yung sinasabi kong lolo kanina, si Benedicto Vihis, Mason yun.
Mason yun.
At yung aking uncle, si Attorney Edgar Aceron, Mason din po yun.
Pero alam mo, Attorney Marvin, maiba lang ako, no? Kasi yung mga ibang tao, ang merong hindi magandang masyadong dating pag sinabing Mason, di ba? Parang medyo...
Pero tingin ko...
Pero sa kasong to, ito yung sinasabi, no? Meron daw sulat si Marcelo del Pilar, kay Rizal.
Mm-hmm.
At sa sulat, ito yung nakasulat, no? Spanish masonry serves as a means of propaganda. But if the Masons over there in the Philippines are trying to make masonry an instrument of action to achieve our aims, they are sadly mistaken. What is needed is a special organ designed specifically for the Philippine cause. Its members, or some of them, may be Masons, but it is important that the organization itself should be independent of Masonry. It seems that this is what the La Liga Filipina is going to bring about. So much for now and regards. Yun. Implied.
Implied.
Uh-huh. Implied na si Del Pilar, kaibigan niya, sabi niya, hindi pwede gamitin ng mason, gamitin mo yung La Liga Filipina. Para mag-rebellion.
Okay.
So yun ang, anong, pag, pero sabi nga ni Rizal, eh, isang araw lang naman yung La Liga Filipina na yan eh.
Nakuha na siya control sa nangyari. Nangyari. At nasa dapitan siya.
Aha.
Tama yun.
Diba? Mm-hmm. At yung nga sabi niya, nasa dapitan siya, pinababayaan raw siya, marami siyang bangka. Tapos, allowed siyang magkapag-alagala, mag-spend raw siya ng mga week, isang week sa isang isla doon, mm-hmm. Hindi na raw siya masyadong inaabala. Exile lang naman siya eh.
Uh-huh.
So, more or less, restricted lang yung ano, movement. Madali lang siya tumakas, sabi niya. Mm-hmm. Kumuha lang raw siya ng binta, disguised na raw yun, at nasa mali na siya, ang bilis, uh-huh. Para pamunuan tong rebellion na to.
Mm-hmm.
Pero hindi niya ginagawa, di ba?
Tama.
Di ba? So, yun ang katunayan raw niya na hindi siya rebelde. Di ba?
Isa pang bagay, no? Yung issue ng tungkol sa pagtakas niya. Meron kasing sulat dyan na nagsasabi o isang testimony na naghanda raw sila para si Rizal idalhin sa Hong Kong at itakas mula sa dapitan, mm-hmm. para makamiting si Del Pilar. Okay, sabi nga ni Atty. Ponsela, hindi naman siya tumakas eh.
Mm-hmm. Dito siya. Tapos hinihingi pa nga niya yung permiso pumunta sa Cuba.
Tama diba? Yun.
At binigay nga sa kanya yung permiso. Medyo too late na.
Too late.
Okay. Yun.
At yung ginawa niyang Borneo Project, yun ay ginagawang issue rin sa kanya kasi isa sa mga ginawa niya, pinupose gumawa ng isang Filipino settlement sa Borneo para dun sa mga taong napalaya sa Kalamba, nakatulad ng kanyang pamilya. No?
Hmm.
At yun ay ginagawang isyo sa kanya na isang prueba rin daw na nais niyang humiwalay ang Pilipinas sa Espanya. No? At syempre, yan ay, kumbaga ay, masasabi natin na parang mutan academic kasi kahit anong sabihin ni Rizal doon, kailangan, politically, kailangan siyang mahusgahan ng guilty at bitayin. Dahil sa isa, sa punto ng Espanya, ang pangalan niya ang matunog na matunog na pasimuno.
Parang spiritual rebellion, leader. Ano?
Spiritual
parang
leader. At kung siya ipapatayin, baka yun ay makapag makapagdulot ng takot sa mga Pilipino upang itigil ang
mapatahimik revolusyon. Mapatahimik yung mga tao. Unfortunately.
Diba? Doon sa kanyang speech, ito, iniisip ko, meron bang bago siya mamatay, no? Meron siyang isang speech. At babasahin ko, like what we, sayang kasi wala si Dean Jorge Bocobo. Sa kanya ko sana ipapabasa ito.
Maganda siya magbasa, ano, no?
Naalala nyo, doon sa trial ni Nelson Mandela. Meron siyang speech.
Speech at the dock, di ba?
Speech at the dock. Na speech na, kumbaga, dumagundong sa buong mundo, no, pati sa United Nations.
Mm.
At upang ipaalam sa madlaang kahinatnan ng mga nangyari sa South Africa.
Mm.
Pati United Nations Security Council, nagkaroon ng resolusyon para ipawalang sala sila o hindi sila mapatawan ng death penalty. Sa panahon naman ni Gandhi, meron niya siyang speech. Na sa speech naman niya, sinabi niya kay Stranger. Stranger, di ba? Yung judge doon na, ikulong mo na ako. Kasi, alam mo, yung bata, kung palagay mo yung batas na yan na iyong pinapatupad laban sa akin ay maayos, ikulong mo na ako. Pero kung palagay mo na yung batas na yan, kabilang ng British Empire, ay mapaniil at
Huwag mo ko ikulong.
Huwag mo ko ikulong.
So, nga lang, binigyan siya ng 2 years. Pero opens. 6 years.
Kaya siya ay kinulong.
Okay.
Dito sa kanyang last 3 paragraphs ng kanyang original defense, sabi niya, I cannot deny that sometimes rebellious and unpunishable ideas have crossed my imagination, especially when my family was being persecuted. But afterwards, reflection, the reality of facts, the absurdity of the thought, made me recover my senses. Because I don't believe I'm stupid or foolish to want an impossible and senseless thing. Now, if I'm to be punished or condemned for having desired the unity of my fellow countrymen, the welfare of my country, her material development, her equality as far as possible to the provinces in Spain in order not to be called colony, if this is punishable, condemn me.
Mm-hmm. At ang kanyang abogado ay magaling rin, di ba?
Si
kaibigan niya si Tavel.
Ano
Luis
sinabi?
Tavel de Andrade. Well, spoken like a true lawyer, sabi niya, ano. Actually, nag-start din siya ng emotional appeal niya, sabi niya. Yan. The case of Rizal comes before his judges, enveloped in such a tissue of prejudices and tossed about by the turbulent winds of a prevailing opinion which, if it's not altogether misdirect, has at least deflected from its true orientation, making it extremely difficult for those judges, even with the best of will in the world, to disregard entirely this climate of opinion and dismiss all prejudice in their minds.
Mm.
Diba? So, oh. Tapos, ang kanyang ano, actually, ang heart of the defense ni Rizal is talagang pang-lawyer eh. Talagang circumstantial lang yung sinasabi nyo. Wala kayong direct proof. Wala silang direct proof na siya yung ano ng rebellion. Diba? Siya ang utak, siya ang nagli-lead ng rebellion.
Mm-hmm.
Sabi, may mga witnesses raw na tinawag, pero biased witnesses yon.
Mm-hmm.
Kasi gusto nilang gusto nilang paliitin yung kanilang sala by pointing out Rizal as their leader.
Mm-hmm.
Di, parang utusan lang sila, di ba?
Uh-huh.
So, biased raw yung testimony na yun. Tapos yun nga, yung puro circumstantial, sabi niya, ano naman si Rizal? Law-abiding, ganyan. Tapos, hindi na nga raw siya nag-isip ng ano. Magaling yung lawyer niya. Yun nga lang talagang, unfortunately.
Maling panahon talaga.
Dandil na eh.
Oo, yun nga eh.
Isang buwan, talagang bibitahin at bibitahin si Rizal kahit anong mangyari.
Alam mo na yung resulta eh. Pero ang maganda nga lang dito. Well,
pero may isang punto no, na palagi kong iniisip. Merong ilang beses na nagsabi kay Rizal, kaya ka namin patakasin.
Oo nga.
Kasi katunayan, si Pasiano Mercado ay kabilang na sa revolusyon. No? Mismo nung execution day, may nagpasabi sa kanya, dudukutin ka na lang namin. Subalit, hindi siya pumayag. Dahil sinasabi niya, ayokong dumana kang dugo. Kapag ako ay itinakas niyo, tuloy-tuloy ng kaguluhan na to. At ito ay walang kahihinatnan. Ang tanong, tama ba siya o hindi?
Ayon.
Ewan ko. Well,
ex post facto, tama ba, after the fact, tama ba siya o hindi?
Parang ano eh, ganun na rin, andun na rin lang eh.
Tama siya, no? Palagi ko tama siya. Kasi, hindi naman nagwagi ang revolusyon ni Andres Bonifacio. Ayoko naman tawaran yung mga maka-Andres Bonifacio. No?
Nakikinig si Attorney Avila.
ako eh, fan ho ako ni Andres Bonifacio. Ayoko po yung nangyari na ginawa sa kanya ni Emilio Aguinaldo. Pero, kung titingnan natin ang mga winika ni Rizal, ayaw niyang dumanak at dugo at walang mangyayari sa revolusyon. Parang hindi nga nang, dumanak nga ang dugo.
Walang nangyari.
At walang nangyari sa revolusyon.
Well, ako naman, hindi mo rin masabi kasi kaya lang naman natapos ang revolusyon ay nag-away naman ng Amerikano at Espanyol. Di ba?
Tama yun.
Kumbaga, hindi rin nag-intervene, nagkaroon rin ng intervention of events. Di ba? Nag-intervene. Hindi rin natin masabi kung saan pupunta yung Philippine Revolution.
Pero ang last, ano doon eh, yung Pact of Biak na ba to ni Pedro Patero, no? Secession of hostilities, punta silang Hong Kong, balik sa dati, Pilipinas.
Pero babalik yun. Pero nung nag-Spanish-American War,
nakabalik lang sila.
Nakita-kita sila uli.
Pero ibang gera na yon.
Ibang gera na yon.
At eventually, ang kalayaan po ay nakamit. Doon sa parang plano ni Rizal, doon sa speech niya, sinasabi niya, ang iniisip niya, magiging basta makuha muna natin yung equality among the Spanish and the
colonies.
Para maging probinsya tayo. Unti-unti natin
unti-unti
makukuha.
Natin hingin.
At sabi niya, makikita kasi ng Espanya, mas yayaman siya sa Morocco kasi sa Pilipinas. Sa Amerika naman, parang eventually, binigyan tayo ng kalayaan ng Commonwealth 1946, yun ang naging prediction ni Rizal. After diplomatic work was done by Manuel L. Quezon and his other compatriots, na pag-uusapan natin in other episodes of Bayan at Batas.
Yeah.
Kung Yeah. Ano yung pag-usapan?
Yung diplomatic efforts ni Manuel L. Quezon.
Ayan, yung mga hair house cutting.
Rojas. Mm-hmm. Kung na nag-umpisa ng kalayaan ng Pilipinas.
Ayun. Yeah. So, hindi simulado kay Aguinaldo?
yung Aguinaldo, ako sa akin kasi, hindi ako naniniwala na...
Meron na tayo.
Merong significant na nagawa si Emilio Aguinaldo. Pero, kumbaga, ang talagang tumapos ng gera eh. Ang tumapos ng independence project, quote-unquote. Yung proyekto para makalaya sa colonist ng Pilipinas.
Sila,
Manolo ng Quezon eh.
Lolo ni Manolo. Lolo ni Manolo. Tumapos niya. Dalawang batas yan, di ba?
Sige. Medyo mahaba-haba yung discussion natin. At so next week, pag-uusapan natin kung saan talaga, kung ano talaga yung...
Tapos na po tayo doon. Tapos ang result trial natin. Ano po 'yun? Hindi natin siya papatayin kasi birthday niya ngayon.
birthday niya.
Sige.
Next week pag-usapan natin ang St. Thomas More trial. Para sa ating Freedom Series.
Okay. So international na naman tayo next week. Tayo. Okay.
Ang nagwagi, ang sagot na La Liga Filipina si Philip Ko ng Sukat Paranaque.
Ano yung napanalunan niya? Piras, okay na natin.
Meron
kasi
na naman si Philip Ko na Jose Rizal Coffee Mug.
Okay.
Actually, mayroong ibang klaseng mug. Pwede mo yun ang kunin mo.
Aba. Yeah.
So, at ang nagwagi ng kono si Red Wine. 1, 2.
Nagbibilang pa.
Si Hubert Roble. Tangsapang Palay, Bulacan.
Aba.
Ang sagot niya, La Liga Filipina.
Yun! Congratulations!
Magaling ang mga taga-Sapang Palay na yan. Kamusta po kayo dyan?
Uh-huh.
At ako'y natutuwa na patuloy kayong nakikinig sa amin dito sa Bayan at Batas. Ang mga ibang sumali, thank you rin po, si Jeffrey Malapad, Raymond Almasino, bago siya, si Nervin Malapad, ito, sino to? Roger Irlandes, kamusta kayo sir? Thank you for joining us again tonight.
Names.
And I hope you listen to us every Sunday. Next week po, kaya na nabanggit ko, St. Thomas More Trial po ang ating pag-uusapan.
Mm-hmm. Ano bang nun?
Setting niyan ay yung divorce, di ba?
Ayan. Ito yung...
King Henry the Eighth.
King Henry.
Kaya, tsaka kay Anne Boleyn.
Yan.
Yung,
merong isang... Ano po dati kasi, ang simbahan ng Inglaterra ay kabilang ng Catholic Church.
Roman Catholic ang
Roman Catholic
ang
England. Yeah. Ang events that would lead to the trial of St. Thomas More, ang mga events din na magbubuo ng Anglican Church. Hihiwalayan sa simbahang Katoliko.
Mm-hmm. So ito yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng Anglican Church.
Church of England na ang head Inglaterra. Niya, imbis na ang Papa, yung hari o yung rehala.
At si St. Thomas More, na matalik na kaibigan ni Henry
VIII
ay mapupugutan ng ulo.
Dahil kay Anne Boleyn.
Kay Anne Boleyn.
Okay.
Ang dami na naging pelikula dyan.
Mm-hmm.
Meron ang, ewan ko, pinapalabas sa TV natin yung Two Doors, yung series, mini-series.
Saan pumupunta.
Maganda po yun. another historical trial. No? Mm-hmm. At sabi ni Dean Jorge Bocobo, na hindi naniniwala sa Catholic Church. Pumunta raw siya next week. Sir, okay yan. Maganda tayo.
Dito kayo. Sama kayo.
Basta yung opinion mo, Sir Dean, ha? Opinion mo lang yun.
May disclaimer ka agad.
Okay. So, meron na lang kaming 5 minuto. At Attorney Marvin, baka meron.
Okay.
At saka si Mang Ray, yung tumawag sa atin. Dahil
Mang Ray, kayo po ay magwawagi ko kayo ng Jose Rizal Coffee Mug. Pumunta po kayo sa 31st floor, Atlanta Center, 31 Annapolis Street, Green Hills, San Juan. Yung po yung opisina namin.
Kung malapit kayo doon.
Doon po kayo
look for.
Yung ano nga, yung Jose Rizal Coffee Mug.
Hindi, sino nga hanapin niya? Si Jenny na lang.
Hanapin niyo po si Jenny. Congratulations po sa inyong sa inyong lahat, sa mga nanalo.
Okay.
Nais ko lang bigyang pahayag. Meron na tayong website, bayanatbatas.org.
Binili ko.
At dyan po ilalahad natin ang rules and regulations para dun sa ating National Essay Writing Contest para sa mga high school students na Pilipino all over the world. Sabi ko namin 2 weeks ago, ang first prize po ay 15,000 pesos. Ang second prize ay 10,000 pesos at ang third prize ay 8,000 pesos.
Okay.
Yan po ay open to all high school students na Pilipino. Ayan po ay mag-uumpisa ngayon. Ang magkakaroon po tayo ng cut-off para sa submission, isasubmit po dapat siya on honor before November 1, 2011. At ang announcement po ay sa December, last week of December 2011.
Ayun. Okay. So, yung kanilang mga entry,
email.
Ano yun?
I-email niyo po sa... Ano na mechanic sa
hindi.
Website?
Ah, okay.
Ano po sa website, so, bayanatbatas.org?
Ang pwede nilang gamitin na salita?
Pwede po kayong mag-Ingles, pwede po kayong mag...
Filipino.
Tagalog.
Filipino. Pwede po kayong mag-Bisaya, mag-Waray, mag-Bicolano, mag-Ilocano. Pwede rin kayong mag-Taglish. Mm-hmm. Tingnan natin kung magiging
maganda
ang inyong paghahalo ng Pilipino.
Basta kung saan kayo komportable.
Kung saan po kayo komportable.
Jejemon.
Jejemon, pwede.
Pag ganun eh, tingnan natin. Kasi depende sa mga judges yan.
Oo, baka naiintindihan nila.
Okay.
Yung criteria po for judging ay nandun po sa website.
Mm-hmm.
Kung meron po kayong tanong, pwede nyo nang itanong sa amin doon o i-email nyo.
Okay. Mm-hmm. So punta lang sila sa bayanatbatas.org.
Yan po ay... yung rules po mapo-post po bukas ng umaga at yung pero yung website po ay up na naka, mm-hmm. naka
pero yung ano yung bayanatbatas@gmail.com
pwede rin gamitin.
Buhay na yun, alam ko. Mm-hmm. Na-i-register na yun.
Di ko ba nag-register na?
Si Jenny.
Okay, pwede nyo i-email sa essay@bayanatbatas.org.
Okay.
essay@bayanatbatas.org.
Pwede na sila magtanong doon.
Pwede rin kayo magtanong doon.
Okay.
So inaasahan natin po yung pagsali no ating mga estudyante dito ho sa ating essay contest na ito. Pero yung topic...
Ang topic ho, yung sinabi ko nung Heroes. Isang linggo, ang pagiging bayani bilang hamon ng panahon. Bilang tugon sa hamon ng panahon. Ang suggestion po namin, gamitin niyo po ang mga episodes ng Bayan at Batas bilang inyong inspirasyon,
mm-hmm.
lalong-lalo na yung mga famous trials,
mga heroes na.
Sila Andres Bonifacio, mm-hmm. Nelson Mandela,
Gandhi.
Mahatma Gandhi,
kahit si Muhammad Ali.
Yung mga trials pa na diniscuss natin at i-discuss natin hanggang November.
At lahat yun nandun sa bayanatbatas.org.
Lahat po yun ay ma-download nyo doon.
So pwede nyo silipin yun para maging inspirasyon nyo din.
Tingnan nyo rin po doon sa Facebook page natin. Andun din po yung mga trials at saka yung mga materials na pwede nyo gamitin.
Ayun. Okay. So bago tayo magpaalam, may mga babatiin pa ba kayo? Attorney Marvin,
ikaw tayo. Happy Father's Day na lang sa lahat. At,
sa
at Kuya Pepe, happy 150.
Okay. Paring JPR. Jose JPR. Rizal, happy
toast,
birthday.
Toast
tayo. Yeah. Nagto-toast po kami ni Atty.
Okay. Sige. Okay. Toast.
Para sa lahat ng tatay.
Pasalamat kayo. Hindi tayo teleradyo.
Buta wala tayong teleradyo dito.
At para dun sa mga naniniwala kay Rizal at sa lahat ng patuloy na maniniwala sa kanyang mga atikain.
Okay. Yan. Happy birthday, JPR, na ngayong araw na ito.
Initials.
Oo. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, si Orly Lopez at si Rolly Bumatayo. At maraming salamat din po dun sa ating mga naging tagapakinig ngayon pong araw na ito. Hanggang sa susunod na edisyon na ating palatuntunan, ito po ang inyong lingkod, Vendlones. Magandang gabi po sa kanilang lahat.